สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Limitarianism The Case Against Extreme Wealth โดย Ingrid Robbins เป็นหนังสือสารคดีเชิงปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะที่เสนอข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบว่าความมั่งคั่งที่สูงเกินไปไม่ใช่เพียงปัญหาความเหลื่อมล้ำแต่เป็นสิ่งที่ควรถูกจำกัดโดยตรงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งคำถามแค่ว่าคนยากจนควรได้รับการช่วยเหลืออย่างไรแต่ยังถามกลับไปถึงเส้นแบ่งของความร่ำรวยว่ามากแค่ไหนจึงมากเกินไปโรบินส์พัฒนาแนวคิดที่เรียกว่า limitarianism หรือหลักการกำหนดเพดานความมั่งคั่งส่วนบุคคลเพื่อชี้ว่าเงินจำนวนมหาศาลมีต้นทุนทางศีลธรรมการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมและจิตวิทยาหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติคือท้าทายสมมติฐานของทุนนิยมเสรีใหม่และเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงเรื่องการเก็บภาษีการกระจายทรัพยากรและความยุติธรรมในสังคมร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดลิมิทาเรียนิซึมคือการกำหนดเพดานความมั่งคั่งไม่ใช่แค่ลดความจนหัวใจของหนังสือคือการเสนอว่าสังคมที่ยุติธรรมไม่ควรมองเพียงเส้นความยากจนแต่ต้องมีเส้นบนของความมั่งคั่งด้วยโรบินส์เปรียบแนวคิดนี้กับ poverty line ที่ใช้บอกว่าคนไม่ควรตกต่ำกว่าอะไรแต่เธอขยายเหตุผลไปอีกขั้นว่าคนคนหนึ่งก็ไม่ควรสะสมทรัพย์สินเกินระดับที่จำเป็นต่อชีวิตที่ดีแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนกรอบการถกเถียงจากการบริจาคหรือการกุศลไปสู่คำถามเชิงโครงสร้างว่าสังคมอนุญาตให้มีทรัพย์สินสะสมมหาศาลได้หรือไม่หนังสือจึงไม่ได้โจมตีความสำเร็จส่วนตัวแบบเหมารวมแต่ชี้ว่าเมื่อความมั่งคั่งสูงขึ้นมากความชอบธรรมในการถือครองเพิ่มต่อไปจะอ่อนลงหลักคิดนี้ทำให้ผู้อ่านต้องคิดใหม่ว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจไม่ได้แปลว่าทุกคนควรมีสิทธิสะสมไม่จำกัดเสมอไปประเด็น2ความมั่งคั่งสูงสุดขัดกับความยุติธรรมทางศีลธรรมเพราะทรัพย์สินถูกสร้างร่วมกันโรบินส์อธิบายว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากความสามารถล้วนๆแต่พึ่งพาโครงสร้างทางสังคมจำนวนมากตั้งแต่การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายระบบตลาดไปจนถึงสถาบันสาธารณะที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ความร่ำรวยจึงไม่ใช่สมบัติที่เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่เป็นผลผลิตร่วมของสังคมทั้งหมดสื่อใช้เหตุผลนี้เพื่อโต้แย้งว่าเมื่อทรัพย์สินเกินระดับที่จำเป็นแล้วการถือครองส่วนเกินยิ่งมีข้ออ้างทางศีลธรรมลดลงจุดยืนดังกล่าวไม่ใช่ปฏิเสธสิทธิในทรัพย์สินโดยสิ้นเชิงแต่เป็นการจำกัดขอบเขตของสิทธิเมื่อมันชนกับประโยชน์ส่วนรวมแนวคิดนี้ทำให้ประเด็นภาษีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการกระจายผลตอบแทนจากเศรษฐกิจมองเป็นเรื่องของความยุติธรรมไม่ใช่เพียงนโยบายเลือกได้ประเด็น3 6เหตุผลหลักที่ทำให้ความมั่งคั่งสุดโต่งเป็นอันตรายต่อสังคมหนังสือรวบรวมเหตุผลสำคัญหลายด้านเพื่อสนับสนุนเพดานความมั่งคั่งโรบินส์ชี้ถึงความมั่งคั่งที่ได้มาจากระบบที่สกปรกหรือไม่เป็นธรรมความบังเอิญผู้โชคที่มีบทบาทมากในความสำเร็จผลตอบแทนส่วนเพิ่มของเงินที่ลดลงเมื่อมีมากเกินจำเป็นความไม่เท่าเทียมทางการเมืองที่เกิดจากอิทธิพลของคนรวยสถานะการสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจรองรับการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยและผลต่อความสุขหรือชีวิตที่ดีของตัวคนรวยเองเหตุผลเหล่านี้สำคัญเพราะทำให้การจำกัดความมั่งคั่งไม่ใช่เพียงการลงโทษคนรวยแต่เป็นการตอบคำถามว่าทรัพยากรส่วนเกินควรถูกใช้เพื่ออะไรแทนเมื่อเงินระดับมหาศาลให้ประโยชน์เพิ่มน้อยลงขณะที่ต้นทุนต่อประชาธิปไตยและโลกสูงขึ้นการปล่อยให้สะสมต่อไปจึงยากจะปกป้องในเชิงเหตุผลหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความร่ำรวยในระดับสุดโต่งประเด็น4ผลกระทบต่อประชาธิปไตยความยั่งยืนและการจัดสรรทรัพยากรส่วนเกินอบหนึ่งในข้อเสนอที่เด่นที่สุดของหนังสือคือความมั่งคั่งกระจุกตัวบ่อนทำลายประชาธิปไตยเพราะคนที่มีทรัพย์สินสูงมากสามารถมีอิทธิพลเหนือการเมืองสื่อและนโยบายได้มากกว่าคนทั่วไปโรบินส์ยังเชื่อมประเด็นนี้กับความยั่งยืนทางนิเวศเพราะรูปแบบชีวิตของมหาเศรษฐีมักใช้พลังงานและทรัพยากรเกินสัดส่วนที่โลกจะรองรับได้หนังสือจึงไม่ได้มองความมั่งคั่งสูงสุดเป็นเพียงปัญหาความไม่เสมอภาคแต่เป็นแรงขับที่ทำให้ระบบการเมืองและสิ่งแวดล้อมเสียสมดุลอีกด้านหนึ่งเสนอว่าทรัพย์สินส่วนเกินควรถูกนำไปใช้กับปัญหาที่สังคมเผชิญร่วมกันเช่นความยากจนสาธารณสุขและภารกิจระยะยาวอย่างสภาพภูมิอากาศจุดนี้ทำให้ limitarianismมีลักษณะเป็นแนวทางจัดลำดับคุณค่าทางสังคมใหม่ไม่ใช่แค่การเก็บภาษีเพิ่มแต่คือการย้ายทรัพยากรจากการครอบครองส่วนบุคคลไปสู่ประโยชน์สาธารณะประเด็นสุดท้ายมิทาเรียนิซึมในฐานะหลักคิดเชิงนโยบายที่ต้องตอบคำถามเรื่องเส้นแบ่งและการบังคับใช้แม้หนังสือจะมีฐานคิดทางศีลธรรมชัดเจน แต่โรไบนส์ก็ยอมรับว่าการนำไปใช้จริงเป็นเรื่องซับซ้อนเธออภิปรายว่าควรตั้งเพดานไว้ที่ระดับใดเช่นช่วงเงินล้านถึง10ล้านดอลลาร์หรือปอนด์แล้วจะเก็บส่วนเกินอย่างไรผ่านภาษีมาตรการบังคับใช้หรือกลไกการกระจายซ้ำคำถามเหล่านี้ทำให้หนังสือมีความเป็นนโยบายสูงเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ความเหลื่อมล้ำพยายามอธิบายว่าหลักการนี้อาจกลายเป็นสถาบันจริงได้อย่างไรขณะเดียวกันหนังสือยังตอบข้อโต้แย้งสำคัญเช่นความกังวลว่าจะกระทบการสร้างนวัตกรรมหรือเสรีภาพส่วนบุคคลโดยยืนยันว่าสังคมสามารถออกแบบระบบที่ยุติธรรมกว่าโดยไม่ทำลายแรงจูงใจพื้นฐานหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งกรอบคิดเชิงจริยธรรมและการชวนคิดต่อเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ความเหลื่อมล้ำนโยบายภาษีและความยุติธรรมเชิงโครงสร้างรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมการสะสมความมั่งคั่งแบบไร้ขีดจำกัดจึงกลายเป็นประเด็นสาธารณะที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การนำเสนอท่าทีที่ชัดเจนต่อคนรวยแต่ยังช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินอำนาจการเมืองสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยความเหลื่อมล้ำจำนวนมากคือมันไม่หยุดที่การเรียกร้องให้ลดความยากจนหรือเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นเสนอหลักการเชิงบรรทัดฐานที่ชัดเจนว่าความมั่งคั่งควรมีเพดานหนังสือจึงสร้างทั้งความท้าทายทางความคิดและแนวทางถกเถียงเชิงนโยบายไปพร้อมกันทำให้ผู้อ่านได้เครื่องมือใหม่ในการประเมินว่าระบบเศรษฐกิจปัจจุบันควรถูกแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมและยั่งยืนกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุน Ingrid Robbins คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่